Posloucháte Český rozhlas, vysíláme jako každou neděli po 9. ráno Zálety, tentokrát 2. adventní a myslím, že můžu slíbit, že zůstaneme svátečně naladěni. Nebo aspoň já to tak mám, když slyším rád housle. Navíc živě ve studiu v podání houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Jaroslav Svěcený se narodil v Hradci Králové a že má ke svému rodnému městu pořád blízko, dokládá třeba i fakt, že je spoluzakladatelem prestižního velikonočního festivalu ve Smiřicích, tedy Smiřických svátků hudby. A to není jediný festival, který Jaroslav Svěcený pořádá. Na koncertech vystupoval snad po celém světě. Natočil, snad počítám správně, 44 CDček, obdržel mnoho zlatých a platinových desek a v roce 2010 taky zlatou plaketu prezidenta republiky. To, co mě osobně z jeho práce nejvíc těší, je fakt, že svými projekty se snaží k vážné muzice přitáhnout publikum různých generací. A daří se mu to. Jsem ráda, že se potkáváme osobně v Záletech a děkuji, Jaroslave, že jsi našel na Zálety čas.
Rád.
Dobré dopoledne. A taky děkuji, že jsi sem do studia přinesl historické housle. Určitě o nich dnes v Záletech budeme mluvit. Ale abych nezapomněla, taky bych měla popřát k narozeninám. Měl jsi je v pátek, slavil jsi prací?
Ano, slavil jsem prací v době adventu. To jsou takzvané, my tomu říkáme z legrace, kulturní žně, protože my opravdu hrajeme v podstatě denně a já se přiznám, že pro mě vánoční čas je adventní čas. Já si nejvíc užívám právě se svými posluchači na koncertech a je to ten nejkrásnější čas po celý ten rok, co vlastně ty koncerty děláme.
A odpočinek a rozjímání nastává až po novém roce, alespoň na chvilku.
Ano, to jsi řekla správně, až po novém roce, protože o svátcích jsme samozřejmě rádi, že aspoň chviličku se sejdeme pohromadě, ale spíš jde o určitý formu i relaxaci, protože my musíme samozřejmě se taky dát trošku do pořádku a do klidu, protože když člověk jede měsíc v kuse, tak pochopitelně ty Vánoce jsou o tom, že člověk taky spí, relaxuje, navštěvuje fajn lidi, schází se s prýma lidma, na to si musím udělat trošku čas, abych se taky probral do další sezóny a do dalšího kalendářního roku.
Když si přednedávnem slavil 50, dostal si od prezidenta republiky, tehdy jim byl Václav Klaus zlatou plaketu, bylo to překvapení?
Bylo. Já jsem člověk, který od nikoho opravdu žádná vyznamenání neočekává. Hraju celý život, hraju od 5,5 let a je to něco, co mě absolutně baví. Kolegové a kamarádi vědí, že jsem totální orkoholik. Muzika je součástí mého života a je to hlavně o tom, že já chci tou muzikou přibližovat lidi. A protože si myslím, že ty lidi dneska je x faktorů, kde si ty lidi víc odcizují, než přibližují a ta hudba k tomu má hodně blízko, což vidím hlavně venku, protože to je v podstatě esperanto, který funguje. A tady u nás je to o tom, že já netoužím po žádných metálech, ale chci, aby ty lidi byli aspoň trošku šťastní a aby jsme si taky předávali malinko víc pozitivní energie, protože pokud na sebe necháme tu negativní působit, tak nás to nakonec všechny semele a nebudeme na tom dobře nikdo.
Četla jsem, že si Václava Klause vzal během jeho návštěvy Královéhradeckého kraje do houslařské dílny.
Ano,
kam to bylo?
Bylo to do houslařské dílny Pilařů, což bylo docela hezký, když se prezident republiky Afriky přijede skotí samozřejmě, přijede podívat na, na obor, který mu třeba může být vzdálený, což je logické, protože on je oborově úplně někde jinde. No a musím říct, že opravdu koukal na to, když jsme ho tou dílnou provázeli, co všechno se dá dělat, co české ručičky umí a hlavně, že vytvoří hodnoty, které tady budou obdivovat lidi třeba za 400 let. To musím říct, že je malinko věc, kterou těm housařům ve skrytu duše závidím, že vytvoří věc, která v ten moment jako teprve začne plout s tím životem.
Začne zrát.
A začne zrát a dělá radost lidem, kteří na ně hrají, na ty nástroje a kteří je taky poslouchají. A ty lidi už tady třeba dávno, dávno nejsou a ty housle putují. Teď se objeví třeba v Německu, pak jednou v Austrálii, pak se vrátí do Evropy a pak se opět vrátí zpět do Česka. Mě fascinuje sledovat to putování těch nejlepších nástrojů. No a to v případě housařské rodiny Pilařů, která funguje už hodně, hodně dlouho. Já jsem v Hradci začínal už u dědečka Pilařového. My jsme říkali Pilařovic dědeček. To byl ročník 1899, takže já jsem ho zažil už jako malý chlapeček a ten mě teprve přivedl k tomu, že jsem těm housím dostal obrovský vztah, protože mi ukazoval staré nástroje, které byly otevřené, to znamená, měl otevřenou vrchní desku a já jsem tam koukal na ty staré nápisy a na ty staré opravy a on mi o tom vypravoval a tahle mě k tomu přivedl. Takže díky Hradci jsem k tomuto oboru dostal vztah. No a tohle ten tehdejší pan prezident všechno viděl.
Předpokládám, že jsi byl to děcko, které nemuseli rodiče nutit, aby chodil do houslí.
Ani ne, mě k tomu přivedl děda. Můj děda byl kapelník a houslista. Dědu jsem taky zažil de facto v takovém tom důchodovém věku, protože děda moc dobře věděl, že bych si ho jako vnuk omotal kolem prstu, tak mě předhodil do hudební školy, tady tehdejší lidové školy umění, paní učitelce Ludmile Stránské, no a já jsem začal chodit do hudebky. No a tehdy ale hudebka byla na Dukelské, což Hradečáci moc dobře vědí. A housařská dílna Pilařů byla kousek vedle na Dukelské, takže já jsem tý dílně byl skoro furt, takže vždycky jsem tam zaklepal a protože jsem, když jsem šel na hodinu nebo z hodiny, tak jsem tam zaťukal a pak jsme tam seděli. Takže já jsem opravdu propojoval horu na housle s tím, že jsem se o té houslí pořád něco dozvídal.
A to se nám náravně bude hodit v dnešních záletech, protože o historii houslí budeme určitě taky mluvit. A teď se vrátím jenom jednou kratičkou otázkou k adventu. Co teď posluchači nejraději ve tvém podání by v tomhletom svátečním čase rádi slyšeli? Doporučme něco a vyberme z mnoha tvých CDček jednu skladbu, kterou si teď pustíme.
Je to hudba Josefa Suka. Je to houslové solo z pohádky Radus a Mahulena, kde hrál hlavní roli Jan Tříska, který nás bohužel letos opustil. My jsme na něj hodně ve státech vzpomínali a tu muziku jsme tam hráli a já vždycky, když to hraju, tak si vybavím pana Třísku a paní Vášáriovou, jak měli takovou tu, já nevím, jestli tomu říkáš kraboška, prostě byli krásně, krásně nalíčeni a vidím je v těch dvou rolích a ona to je smutná pohádka, to není až moc veselá pohádka, ale je nádherná, napsal Julius Zeyer a tu hudbu napsal Josef Suk, tak tohle bych doporučil určitě.
Thank you.
Moc se mi líbí to, co říká o hudbě francouzský nositel Nobelovy ceny za literaturu Romain Rolland. Říká, že hudba je jako déšť, že kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej. Vnímáš hudbu podobně?
I tak se to dá říct. Já, pro mě je hudba určitou povolenou drogou. To je jako když se debatuje o tom, co se smí a nesmí používat v oblasti drog v rámci léčení, tak hudba je jednoznačně to povolené. Hudba totiž má jednu obrovskou výhodu, že dokáže muzikoterapii se zabývá pár mých kolegů, dokáže léčit, ale když se špatně dávkuje, tak může ji ublížit. Není dobré, když člověk prochází určitými depresivními stavy, si pouštět nějakou muziku, která to ještě přiživuje, ale naopak zvolit tu správnou hudbu a najít si. A ta klasická hudba, já mám problém celý život s těmi názvy, že jo? Říká se hudba populární, tak co je opakem nepopulární, vážná, tak je nevážná, že jo? To jsou takový, vždycky se, je to těžký, nikdo nic ale lepšího nevymyslel, takže se to dává do nějakých škatulek. Já s těmi škatulkami mám problém celý život, protože můj děda škatulky taky neuznával a buď se mu ta hudba líbila nebo nelíbila, to samozřejmě to říká sice každý, ale v té klasice je výhoda, že ta hudba už je prosetá věkem. To znamená, že my už víme, co zůstalo. Bylo spoustu Bachů, ale zůstal jenom ten Johann Sebastian a jeho synové. Bylo spoustu Mozartů ve své době, ale byl jenom nakonec ten Wolfgang Amadeus, který to opravdu zvládl. A tahle ta muzika, když se pouští, třeba zrovna, když se jmenoval tyhle dva, tak tam jsou prokazatelně skladby, které už hodně lidem pomohly. Já dám jeden příklad, který možná bude spíš ve vztahu k ženám. Já už mám několik dám, který mi napsali, že mi děkují za nahrávku husových koncertů Johanna Sebastiana Bacha, protože si to pouštěli, když rodili. A že jim to strašně pomohlo. Musím říct, co mě hodně dojalo a v životě bych nevěřil při nahrávání takovéhle muziky, že i v tomto směru může ta hudba pomoct. A každý takovýhle příběh, který dostávám, tak to je pro mě zpětná vazba a moc si toho vážím, když mě takhle tahle lidi napíší.
Jsem ve tvém životopise četla, že jsi jako první český hostista nahrál kompaktní disk pro Sony Classical. K čemu se takový úspěch dá přirovnat? Veď nás do tématu, ať dokážeme pochopit.
To bylo v 96. roce, pro mě to bylo velký překvapení, že jsem byl vůbec osloven, protože tam natáčeli vždycky opravdu světové hvězdy. Já jsem tam natočil muziku, která paradoxně byla vybraná tak, že to byly skladby, které hrával z velké části i můj děda. No a ono se ukázalo, že to je hudba asi, která je to takový pestrá směs muziky tří staletí, kterou oni schválili a mimochodem tam je právě i ten Radus a Mahulena, o kterém jsme se bavili a je to o jedné věci, je to průnik do zahraničí. Je to úspěch o tom, že najednou už člověk nehraje na housle jenom do Aše, a nebo do Břeclavy, čímž nesnižuju a miluju české publikum, protože jezdím hrát i do malých míst, takže jako já vůbec neuznávám to, že se má hrát jenom ve velkých metropolích a tohle. Já si myslím, že lidi si zaslouží poslouchat muziku kdekoliv, pokud oni mají zájem. A tohle to byl najednou takový ten katapult, kdy jsem najednou začal hrát v různých světadílech a ta CDčka opravdu frčela. Hodně byla jaksi žádána. No a já jsem se najednou dostával do zemí, do kterých bych se asi bez tohohle CDčka nikdy nedostal.
O tvém cestování po světě si dnes v záletech jistě budeme dál povídat. Nedávno jsi se vrátil ze Spojených států amerických, koncertoval si v různých místech. Zaujalo mě, když jsem pročítala tvůj facebookový profil, i to, že jsi navštívil Houston, že jsi se byl podívat v tom výzkumném centru. Povídám si s Jaroslavem Svěceným. Není tajemstvím, že dcera mého dnešního hosta Jaroslava Svěceného, Julie, je dokladem toho, že jablko nepadlo daleko od stromu. Ona v roce 2010 vyhrála mezinárodní rozhlasovou soutěž Concertino Praga v oboru solové housle. Byla od toho raného dětství pro housle nadšená?
Tak ona, já musím ještě jenom tě krátce doplním, ona je teď čerstvou laureátkou v jedné z nejprestižnějších mezinárodních soutěží ve Švýcarsku. Přesně tak. Jo. A to je, ona hraje od 4 let, takže ve 4 a 4 řekla, že bude hrát na housle jako tatínek, takže jsme scháněli osminový housle, což teda byl opravdu velmi náročný moment, protože sehnat dobře hrající osminky, malý prťavý housečky, tak nakonec jsme sehnali starý tovární. No a hádej, kdo je je předělával a opravoval Tomáš Pilař v Hradci Králové. takže jsme ty housle začali hned využívat. No a Julča teda rozhodně teda je typ, která ty housle bere opravdu hodně vážně, hraje, cvičí x hodin denně a musím říct, že jí hodně pozvedlo to, že šla studovat do zahraničí.
V Londýně byla?
Ona tam je ještě pořád a je to pro ní přeci jenom, i když je tam ta konkurence mnohem větší, tak ona ukázala to, že to není jenom tatínkova dcera, ale že se umí postavit na vlastní nohy, což si myslím, že bylo naprosto správné rozhodnutí.
Ale myslíš, že si třeba při koncertě s kytaristou Lubomírem Brabcem odpočine?
Nikdy si neodpočíneš, na pódiu se nedá odpočívat. Samozřejmě ona si vybírá už dneska hodně náročný repertoár. Já už jsem dneska v situaci, kdy musím cvičit jako divy, abych jí stačil. Protože už ten repertoár má široký a hodně. Prostě je už opravdu, jak se říká, nadupaná, co se týče toho repertoáru. Takže ona každý koncert hraje naplno, jako když hraje na soutěži. Ona není typ, že by něco jako povolila, že si řekne třeba tenhle, tak to je jenom takový jeden koncert, to vůbec ne, naprosto nehraje žádnou roli.
Kde podle tvého názoru je možné získat to nejlepší hudební vzdělání, pokud jde právě o tvůj obor, tedy o housle? Je to ten Londýn?
Můžeme říct jednu věc. Samozřejmě máme českou variantu, že člověk může absolvovat pražskou konzervatoř. Konzervatoří je tady několik po republice, potom jít třeba na Akademii muzických umění. U dnešních mladých lidí je velká výhoda, že můžou jít studovat ven. A já si myslím, že ta venkovní zkušenost je k nezaplacení. Zaprvé se osamostatní, začnou přemýšlet víc o tom, co budou dělat, zreální si svůj vlastní život, začnou přemýšlet o hudbě úplně jinak, protože najednou jsou ve světě, který je daleko větší. Protože nedělejme si iluze, my opravdu nejsme pupek světa, jak to tady možná někteří tvrdí, nejsme. My jsme malinká zemička a je potřeba, já to vidím po celém světě, já mám radost z úspěchu všech Čechů v různých oborech v té Americe, když vidím, že jsou to ředitelé nemocnic, rektoři, děkani, my máme spoustu chytrých lidí, o kterých by bylo možná i dobrý víc psát a víc mluvit. A když se vrátím rychle k hudbě, asi bych doporučoval rozhodně spíš, kdybych byl houslista dneska, tak bych si vybíral vyloženě podle pedagoga, protože ono taky je důležité, ta práce s tím pedagogem, jaký ti dá základy, nebo taky, jak si konvenujete chemicky. Protože ono, ty vztahy potom jsou třeba na 4, na 5 let při té škole a tam je potřeba, aby to mělo nějaký vývoj. No a tam asi ten výběr pedagoga hraje určitě zásadní roli. No a tady najednou ona musela být sama sebou a ona chtěla být sama sebou a za sebe. Ne, že to je tatínková holčička, ale že opravdu, že Julie Svěcená opravdu maká. No a ona je, pro mě byla obrovská jaksi satisfakce, že ona opravdu se sama sebou stala a dokázala to, co dokázala, protože na to já už jsem těžko mohl mít nějaký vliv a toho já si u ní velmi cením.
Jaroslav Svěcený je hostem mých dnešních záletů. Violino, tedy housle, tak se jmenuje koncertní projekt Jaroslava Svěceného, který představuje mistrovské housle od 17. až po 21. století. A v rámci tohoto projektu vychází CD, vyšla kniha, Jaroslav Svěcený uspořádal taky výstavu v Obecním domě. To už je nějaký pátek, Jaroslave.
To byl rok 2009, protože já jsem vedle hraní taky soudní znalec s mezinárodní působností v oboru smyčcové hudební nástroje. Stal jsem se tím proto, že už přeci jenom řady odborníků prořídly, což je logické, protože jsme všichni smrtelní, takže jsem byl taky osloven. Já už naopak jsem teď v situaci, že mě řekli, že by bylo dobré, abych si taky našel zase nějakého pokračovatele, protože a vypěstoval si ho, že jo. No a tato výstava, ta pro mě byla docela zásadní, protože ta výstava byla spojená s koncerty v Obecním domě, kde jsme představovali historii evropských houslí. Tam byly 400 letí nástrojů. Naprosto úžasný zážitek i pro mě, protože jsem viděl desítky nástrojů v akci. Ta výstava byla dvouměsíční, takže to byl velký projekt. Museli se dodržet všechny bezpečnostní věci, tvrzené v skleněné vitríny se speciálním uzamykáním, ledová světla, že, protože samozřejmě by to mělo vliv na lak, aby se nepoškodil lak těch nástrojů. Logisticky ty nástroje byly z několika zemí, takže i dovezené. Ale co bylo nejpodstatnější, ty nástroje byly z privátních sbírek, takže ty nástroje není možno nikde vidět po Evropě, po světě. Takže ta výstava byla tímto unikátní. Vznikla z toho publikace. V těchto projektech pokračuji dál, protože teď už dělám ten projekt koncertně. No a přiznám se, že bych ještě chtěl, dokud budu aktivní hráč, absolvovat ještě jednu výstavu a napsat ještě jednu publikaci, ale ta vzniká hold tím, že koncertuju hodně, tak vzniká postupně, ale dneska už mám díky této výstavě možnost si zapůjčit nástroje skoro z každé sbírky z různých nadačních fondů v zahraničí a díky tomu tím pádem si mohu dneska zapůjčit úplně jiné nástroje, ale já se nedivím, já jsem si tu důvěru nejdřív musel velmi pečlivě a pracně vybudovat, protože je jasné, že ti, prostě když někam přijedeš, takže ti jen tak nepůjčej, a nevím, Stradivárky, Guarnerky, že jo, musí moc dobře vědět, co se jsi zač, taky se všechny ty delegace přijeli na tu výstavu podívat a já jsem měl velkou radost, že měla takový ohlas, jaký měla.
Vůbec říct, které housle byly z tvého pohledu odborníka nejunikátnější?
Laik zná jméno Antonio Stradivari. Já už jsem hrál na 15. Stradivárky, díky tomu Stradivari se dožil 93 let, takže po sobě zanechal poměrně velký odkaz, ale mě zajímají, kromě nástrojů tohoto naprostého velikána, který dal tomuto oboru model, podle kterého se v podstatě staví do dneška, tak mě fascinují právě nástroje od houslařů, kterých zase se nedochovalo tolik. Jedním z těch mistrů byl jeho současník a de facto obrovský konkurent, jehož nástroje znějí neméně krásně jako Stradivariho nástroje a tím byl třeba Giuseppe Guarneri del Jazzu. Tak hrál jsem na troje housle, mimochodem náš stát vlastní jedny housle úplně z jeho pozdního období z roku 1744, to byl rok, kdy on sám, kdy on jaksi umřel, ale to byly pravděpodobně jedny z posledních housí, který vyrobil, tak mě zajímají unikátní věci.
No. Pojďme tedy k nějakým konkrétním ukázkám, jestli tě můžu poprosit, tak abychom i my lajci pochopili, že housle můžou mít opravdu různý zvuk.
Tak můžeme třeba si pustit hudbu, kde natočené Stradivárky mám, což není problém. Můžeme si pustit muziku, kde hrajou třeba na housle Sebastiana Kloce, to byl významný německý houslář. Ty housle jsou z roku 1746, tak to si můžeme pustit ukázku. Sebastian Kloc to byl houslář, který v tom rodu, protože těch Kloců bylo spoustu, tak byl jeden z prvních, který začal stavět housle nikoli podle německých modelů, abych to vysvětlil laikovi. Ty německé modely byly hodně klenuté a úzké, to znamená jakoby břichatý. A ten Stradivari vzal ten model a de facto ho rozšířil a tu klenbu udělal daleko menší. A ta klenba začala pozvolna jít od kraje, jednoho kraje na druhý kraj houslí. Takže ty housle působí daleko plošším dojmem. Výsledkem toho je, že ten nástroj je daleko nosnější ve velkých sálech. Proč to dělal? No, protože byla samozřejmě poptávka po housích, který hodně zněly. Tenkrát nebyly žádný zesilovače. No a ty virtuózové chtěli hrát pro velký počet publika. To je celý důvod. Předtím se hrál na měšťanských domech, ve šlechtických sídlech, v kostelích, kde máš dozvuk 6-7 vteřin, tam nepotřebuješ silný housle. Tam potřebuješ hezký housle, který pěkně znějí, ale ta síla to už dodělá ten prostor. No ale koncertní sály, ty potřebují, že jo, 15, 2000, 2500 lidí, tam potřebuješ housle, který jsou slyšet všude. No to byla vlastně ta zásadní poptávka, proč se najednou začali takovéhle housle dělat. Takže v tom jsou ty rozdíly. Ty Klocovy housle jsou trošku klenutější, ale mají nádherný barevný zvuk a když se na ně natáčí, tak ten zvuk je naprosto čistoučký, krásný, příjemně se poslouchá.
mluvíme o tvarech houslí. Jak důležité je dřevo, ze kterého jsou housle vyrobeny?
Kromě houslařského umu úplně nejzásadnější. Dneska už se ví, z jakých lokalit brali houslaři dříví na svoje nástroje, tak když začneme a vrátíme se zase zpátky k tomu nejznámějšímu, což je Antonio Stradivari, tak ten bral dřevo z okolí Val di Fiemme, kam se dneska jezdí na lyže.
Mimochodem, navštívila jsem tu oblast a všude se chlubí tím, že právě tady rostou takhle vysoko lesy, které využíval tenkrát Stradivari pro své
kousky. Se bavíme především o javoru, teda javorové dřevo. Potom další místo, odkud se těžilo vždycky dřevo, byla Bosna. Bosna v 18. století, jak všichni víme, byla italská. Takže tam z klimatických důvodů teda bylo dřevo naprosto, rezonanční dřevo naprosto špičkové. Smrk, to jsou další lokality, jižní svahy Alp, ideální. A taky nesmíme zapomenout na dnešní Čechy, a to je Šumava. Šumavský smrk skutečně jako rezonanční dřevo byl velmi vhodný a výborný. Je podstatný moment, kdy ten strom rostl. Do konce 19. století tady byla takzvaná malá doba ledová. A bylo opravdu chladno, to dřevo bylo husté, což třeba u těch smrků ta léta jsou opravdu nesmírně těsně vedle sebe. No a to samozřejmě mělo jednu výhodu. Ten houslař mohl tím, že bylo pevné, tak mohl vypracovat tu desku víc, nežli u dřeva, který je trošku řidší, protože tam musí toho materiálu nechat víc, no a to dřevo perfektně rezonovalo. Mě na tom všem fascinuje jedna věc, tenkrát neměli generátory vůbec nic, dneska to už umí udělat, takže to dají na přístroj a ten ty kmitočty přesně zjistí, kde ještě přidat, ubrat, aby tu desku správně naladili. Tenkrát měli akorát sluch, hlavu a šikovní ruce a oni to opravdu zvládli. Takže je to jeden z mála oborů, kde dnešní houslař, aby vyrobil krásně nástroje, musí znát to, co ti předci uměli. Protože jinak si myslím, že by ty hezký housle prostě nevyrobil. Takže neuvěřitelný, jak se díváme zpátky na to, co ty předci ovládali. A člověk teda předtím hluboce smeká, protože to je neuvěřitelný.
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený, povídáme si v Záletech. Můj dnešní host Jaroslav Svěcený projel s houslemi celý svět, před nedávnem se vrátil ze Spojených států. Než abychom, Jaroslave, všechna ta místa, kudy si s houslami prošel, vyjmenovávali. Zeptám se obráceně, je nějaké místo na světě, kde se na housle nehrál?
No tak určitě, tak to svět je velký, že jo. Tak nehrál jsem zatím v Austrálii, na Novém Zélandě, což bych si teda moc přál, tak doufám, že se to ještě někdy zadaří. Tak asi si těžko zahraju v takových těch středoafrických destinacích. Severní Afriku jsem teda projel celou, tam jsem teda byl, ale dole taky v Jihoafrické republice, ale no, nehrál jsem v Grónsku samozřejmě třeba. Tak určitě by se takovýhle místa našly. Evropu si myslím, že jsem projel asi úplně celou. A já teda mám rád teda hodně i Jižní Ameriku, takže jsem rád, že moje cesty směřovaly taky třeba do Chile a několikrát do Brazílie, do Argentíny. To jsou jako místa, které mám hodně rád a kam se vracím.
Kde je publikum nejpodobnější tomu českému?
Já nikdy mám pocit, že asi se to těžko dá říct, protože ono je o to, jaká chemie se namíchá v tom sále. Takže já jsem leta vždycky poslouchal, že v Německu je takový hodně konzervativní publikum, spíš studenější. No já jsem tam zažil tak spontánní koncerty, že vůbec bych tuto teorii nepodpořil. Asi nejspontánnější jsem zažil na Sicílii, kde jsem hrál ve vnitrozemí na nějakém festivalu, nějaký festival komorní hudby, a to mě teda dostalo, teda, protože jsem hrál Paganiniho v kapličce číslo 23 a oni najednou vždycky po nějaké části začali zuřivě tleskat. Já jsem si říkal, poprvé jsem se nejdřív vyděsil, pak začali tleskat asi po 20 vteřinách znova a pak asi po půl minutě znova, protože ta skladba je jako to, a pak na závěr frenetický potlesk. Já jsem pochopil, že to je publikum, který asi na klasickou hudbu tolik nechodí. A ono se jim to líbilo, jako že jsem udělal nějaký běh, takže to byl takový ten potersk jako v Krasobruslení po trojitém odpíchnutém Rydbergeru. Jo. A oni to, se jim to líbilo, tak mi zatleskali, ale teda musím říct, že to bylo hodně spontánní publikum. Jo. No, okamžitě jsem dostal čestné občanství města, tam to teda vzali fakt hákem, takže to je to, co se úplně vymykalo.
Ty jsi koncertoval ale i pro královské dvory, třeba v Thajsku nebo v Jordánsku. Byl to silný zážitek ve srovnání třeba s tou bujarou Sicílií?
Tak v Thajsku obzvlášť, protože tam jsem musel dodržet protokol, který jsem se musel předtím naučit. Taková drobnost jenom když já jsem hrál před thajskou princeznou Suam Savali a úžasná dáma, která ovšem dodržovala opravdu, jak se říká, tu etiketu, takže třeba já jsem na závěr koncertu sešel po takovém koberci jí poklonit. Ona mi podala ruku, bylo vidět, že nesmírně příjemná dáma, ale musela se držet to. No ale tam, když k ní jdeš a podáš si s ní ruku, tak zpátky se nesmíš otočit zády. Takže ty musíš vycouvat zase. No a teď jsem šel s houslema a teď jsem říkal, tady pod tím jako koberec, jestli zakopnu, tak je průšvih prostě. No a aby mě to stížila, tak mě předávala květinu. Tam bylo asi, já nevím, několik set orchidejí na tom. Mě mrzelo, že jsem si ji nemohl odvést domů, protože ta by se nevešla ani do dvou loďáků. To byla několika, já nevím, třímetrová květina. Třímetrový puget plný orchidej. No a teď já jsem s tím pugetem, který byl sám o sobě těžký a s těma houslema, couval zpátky po tom koberci. A to byl teda fakt docela zajímavý zážitek. Teda. No a nakonec to dobře dopadlo, ale tam stačilo jedno škobrtnutí a mohl být průšvih. Takže to jsou takový zajímavý, spíš dneska úsměvný zážitky, ale je skvělý, že takový lidi přijdou na koncert, protože ona, pak jsem se dozvěděl, že doma má x tisíc nahrávek a že se o tu muziku zajímá, že opravdu klasiku poslouchá.
S Jaroslavem Svěceným si povídáme v adventních záletech. Zálety druhé adventní neděle houslový virtuos Jaroslav Svěcený je mým hostem a jdeme pomalu do finále. Kdyby se teď měl možnost někoho z autorů těch vynikajících houslí se zeptat na cokoliv, koho a na co by si se ptal?
I když to působí možná jednoduše, asi bych se ptal toho Stradiváriho. A mě by zajímalo, a já bych se ho chtěl zeptat, kdyby mě třeba půl hodince řekl, jaký pokusy a co všecko dělal pro to, že k tomu modelu došel. Protože to se stalo vlastně tou alfou a omegou i pro tu další výrobu těch nástrojů.
Minule tu se mnou byl kardinál Dominik Duka. Mm-hmm. Já vím, že jste přátelé a tady je jeho vzkaz od něj pro tebe.
Tak já jednak bych milého Jaroslava chtěl pozdravit, protože jeho dědeček hrával na kůru Pouchovského kostela. Takže jsme jaksi blízko a mohu říct, že jsme přáteli. A já bych mu zkázal, pač jsme na začátku adventní doby, že mu přeji opravdu požehnaný advent a radostné Vánoce a pak, aby se dobře připravil na ten slavný koncert ve Smiřické kapli na Tři krále.
To je krásný teda, tak to se mi líbí teda. Tak já Dominika znám hodně, hodně dlouho, protože jsme oba dva Hradečáci, krajani, navíc, já nevím, jestli se to takhle dá říct, ale máme hroby našich rodin na stejném hřbitově, kde on byl kdysi dávno farářem. Opravdu mám vždycky radost, když ho vidím, protože já k němu mám trošku jiný vztah, než jenom koukat se na církevního hodnostáře, protože už se známe opravdu hodně dlouho a mám velkou radost, když se potkáme, protože si máme vždycky dlouho o čem povídat, protože to je člověk velmi invenční a člověk, s kterým se dá povídat o ledasčems a musím říct, že i ten kontakt s ním je pro mě zásadní, byť se nevidíme tak často, protože máme toho oba dva požehnaně.
Máš rád krkonošské pohádky?
To je moje dětství v podstatě, že jo, Kuba Anče. A navíc hudbu k těmto pohádkám složil Vadim Petrov, což je můj profesor harmonie na Pražské konzervatoře, který mu ještě teď tady od mikrofonu děkuju za to, že byl přísný jak pes, protože nás teda opravdu nám dával teda fakt jako náklad, hodně to na nás nakládal a nebyl problém u ní dostat pětku, tak já mu děkuju, že nás to harmonii takhle skvěle naučil.
Já se ptám na to proto, že mým hostem příští neděli bude scénáristka Božena Šimková. A tvoje otázka pro ní.
Mě by moc zajímalo, kde, protože já jsem potom nikdy nepátral, ale kde se vzal ten námět a jakým způsobem vznikal ten námět, že se ty pohádky začaly natáčet právě tak, jak se natáčely, protože všecko má nějaký začátek. A odkud ten nápad se vzal a proč zrovna mají tuto formu, která se stala legendární. Aspoň teda pro mě to je pořád, na ty pohádky se kouknu a připadají mi jak housle Antonia Stradivario. Bude možný se na ně podívat s velkým nadšením i po 100 letech a furt mají co říct.
Takže příští zálety budou pohádkové. Božena Šimková odpoví nejenom na moje otázky, které už teď mám připravené, ale taky na to, na co se ptal dnes Jaroslav Svěcený. Pro mě, Jaroslave, ještě jedna otázka na závěr. Dá se říct jednoduše a krátce, čím jsou pro tebe housle?
Housle jsou pro mě komunikačním prostředkem.
A té komunikace nám v poslední době se možná v jistých ohledech nedostává, takže budiš housle pomůžou k tomu, abychom spolu lépe komunikovali, rozumím tomu správně.
Rozumíš tomu správně, protože pokud nebudeme spolu dobře komunikovat, tak budeme mít všichni starosti, problémy, ono to má vliv na všechno. Takže i na naše zdraví. A já si uvědomuji, čím je člověk starší, jak to zdraví je opravdu důležité, vzácné a člověk si to musí vážit každýho dne, hodiny, vteřiny. měsíce, roku, že je tady a že může dělat něco, co ho baví, protože je to všechno velmi křehké. Když vidím, co se letos stalo, kolik lidí významných nás opustilo a úžasných, nádherných lidí, který člověk fakt měl moc rád, tak o to víc si člověk váží to, že komunikace funguje, když nefunguje, je zle.
To bylo naše adventní zastavení. Druhá adventní neděle s Jaroslavem Svěceným v Záletech. Já za to moc krát děkuju.
I já.
Krásnou neděli vám všem.